jednotlivci, Pán Bůh v nich jedná. A v první knize Samuelově, no Pán Bůh jedná v rodině Elkána, na, především, ano, mamince Samuelově, Aně a Samuelovi samotném. A právě těmto lidem dává výhled do budoucnosti o Božím pomazaném, o Božím království. Jedinečné skutečnosti Božího království, Boží vlády na této zemi jsou zde takovýmto způsobem prokazovány nebo projevovány. A pochopitelně, že spisy žalmy zpívají o králi. Jednotlivec se nějakým způsobem obrací k Pánu Bohu jako k svému králi. Jsou vybízeny dcerky izraelské, tedy jednotlivé ženy, aby se chovaly tak, aby se zalíbila Pánu Bohu jejich krása. Je to ta známá píseň o králi a píseň o lásce také, ano? Žalm kolikátý 47. Je? A Pán Ježíš se obrací k jednotlivcům. A dokonce takovým způsobem, že ta Boží vláda se má projevovat tak, že se do Božího království, prosím vás, jak se vstupuje do Božího království? Kdo z vás to ví? Sestra Zemanová už spí. Jak se vstupuje do Božího království? Jak se tam vejde? Ne, jak se vejde, doslova.
Znovuzrození?
Ano, jistě. Musíte se znovu zrodit. Kdo se nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. Do Božího království se vstupuje v evangelích. Úžasnou radu nám dává Pán. Já chci pokazat se tam. Ne. Zase úžasnou radu nám dává Pán. Musíte se znovu zrodit, abyste mohli vejít do Božího království. No a o tomto Božím královstvím se ve skutcích zvěstuje, mluví, káže. Zkrátka dobře, skutky také, víte, my někdy pod dojmem evangelia království a evangelia milosti říkáme, tady uděláme najednou takovou jako čáru, zářez a teďka už se o království nemluví. Opak je pravdou. Mluví a velice výrazným a zvláštním způsobem. A zvláště epištoly nám ukazují jednak tu skutečnost přenesení, které má dvojí význam. Přenesení momentální, teď, každý skutečný, opravdový, upřímný, věřící člověk, znovuzrozený člověk, opravdu vešel do Božího království a proto je přenesen z vlády nepřítele do vlády Boží. Do jaké vlády? Do vlády, do království milého Syna Božího, epištola Kolosenským. Přenesení do vlády milého Syna Božího. A druhý význam, my určité přenesení očekáváme, že? Až sám ten Pán s bukem archanděla a tak dále, budeme v tržení jemu stříc do povětří. Ale potom dál mluví epištoly právě o těch praktických záležitostech. O jedné tady jsme se dlouho bavili, z hlediska toho jezení, nejezení, takových těch všelijakých sporů a zmatů. Království Boží není pokrm a nápoj, ale co je království Boží v nás, v našem životě? No, a do Duchu svatém. To je Boží království zde v nás. No a přichází zjevení a tam je to ze začátku vyjádřeno takovým tím úžasným konstatováním jednak, že to je Pán Ježíš Kristus, ten kníže králu země, ale potom je řečeno právě o těch jeho, že je učinil králi a kněží Bohu a Otci svému. A zase je zde ten nepřítel, víte? Kdykoliv se tady projeví ta Boží vláda, jako kdyby se okamžitě projevila v určité Boží akci, je jakási reakce nepřítele, jo? A vždycky jaksi přitvrzduje, vždycky jaksi je to nějak takový, jakoby ještě horší. A ten nepřítel je tady takovým způsobem, se ukazuje především jako nepravost. Na jedné straně Enoch, Noé chodili stále s Bohem, na druhé straně říká začátek 6. kapitoly, tuším, a roznožila se nepravost synů lidských na zemi. Roznožila se tak, až Pán Bůh litoval, že vůbec stvořil člověka. A když zde v těch knihách prorockých, konec konců zde byl Samuel a vznikly tady nějaké takové ty zvláštní potřeby toho lidu, které ten lid potom formuloval tím, že chce mít krále nad sebou, tak to jednak samo o sobě byla vzpoura, takže prosím vás, nikdy nemůžeme chtít my sami prosadit Boží vůli takovým způsobem, že budeme prosazovat svou vůli pod dojmem toho, že ti, kteří zde nějak se objevují jako lidé, kteří nám slouží, nějakým způsobem jsou nám třeba představeni, mají určitou funkci a oni se nechovají tak, jak by se měli chovat, tak my chceme změnu nějakou. Prosím vás, dávat na to pozor. Pán Bůh má svoje plány, ale nechtějme to nějakým způsobem my sami uspíšovat. Tam Pán Bůh vyslovil naprostou jasnou nevoli vůči tomu a říká Samuelovi, ne tebou, ale mnou pohrdli. Ale přesto ještě, když už dál formu té vlády jako lidské tomu Saulovi, pomazání toho Saule, tak se zde objevilo přímo u toho pomazaného, víte, to je tragédie, podle mě, tragédie života Saulova, se projevila vzpoura vůči Pánu Bohu. Samuel mu to říká, víš, to je, toto neposlušnost je horší než vzpoura, než čarodějnictví. Ale on se skutečně byl neposlušný, on si usurpoval právo, které mu nenáleželo. A s tím se vlastně z člověka, jemuž Pán Bůh zpočátku vstupoval do jeho nitra a působil na něho svým duchem, z tohoto člověka se najednou stává člověk podobný nepříteli Božímu. Přesně to, co dělal nepřítel, vlastně udělal ten Saul. Vzepřel se Boží vůli. No, takže také to, už teďka nebudu takhle dál s tím, že to bychom tady byli do večera. Ale teď jde o to, že prostě se najednou nastává situace, kdy to, co zdánlivě člověk si prosadil, Pán Bůh proti, nebo vzdor tomu, co člověk prosazuje, prosadí svou. A myslím si, že to je velice praktická skutečnost, kterou bychom si měli uvědomit. My velmi často něco prosazujeme a Pánu Bohu se to jednoznačně nelíbí a dá nám to najevo. A pak najednou ono to tady nějakým způsobem je, ale má to jiný podtext, má to hlubší význam, má to hlubší smysl. Takže teď přišel ten čas, aby se to uskutečnilo. Boží vláda, dokonce pod tím názvem království, se začíná uskutečňovat právě v knihách Samuelových v rodině Izaj, v synu Davidovi. Z mnoha důvodů. Právě toho ten David je prostě, najednou se zase všechno dostává tam do té roviny, kterou Pán Bůh chce mít. Do té roviny dávno předpověděné, že berla neboli žezlo bude v rukách Judových, že předpověděné ve 4. knize Mojžíšově a přesto se najednou dostává zase do té roviny David. Ti všichni předtím byli, nebyli z Judy. Teď je tady David a ten David právě má být nejen pokračovatelem toho, co bylo předtím, ale nyní prakticky skutečně přebírá tu štafetu toho Božího prosazování království zde na zemi. Jakým způsobem přerušíme starý zákon, podíváme se, jak to vlastně vrcholilo. V osobě Pána Ježíše Krista, v synu Davidovu, který ovšem jasně odmítá toto označení. Co řekl Pán Ježíš, když říkali, že je syn Davidův? No, jsem tam někdy nic, nechal to být, ale potom najednou někomu řekl, jak můžete říkat, že je syn Davidův, když David sám říká, řekl Pán Pánu mému seď na pravici mé. No, vemte si to za domácí úkol, jestli to neřeknete hned. Jestli pak víte, komu toto Pán řekl. Bylo moc lidí, bylo moc takových, kteří volali za Pánem Ježíšem. Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. A Pán ho vůbec nepoučoval. Ty, co si to dovoluješ, já nejsem žádný syn Davidův, ale co udělal? Smiloval se. Ale tady najednou někdo něco řekl. Čí si myslíte, že je Mesiáš syn? A oni mu řeknou, ti chytří, ti znali písem, mu řeknou, no Davidův. A Pán to odmítá. řekl, pán pánu mému, říká David. To není synem, ale pánem Davidovým. Ve zjevení potom sám o sobě říká, že je kořen a rod Davidův, že? A tak podobně. Takže jsme v Evangeliu Matoušovu z hlediska toho království. Je dobré si uvědomit několik takových jemných niancí té boží vlády, co některá slova dokonce přímo mohou znamenat. Pokud řekneme jenom tak nebeské království, třeba přiblížilo se a podobně, tak to opravdu znamená tak nějak všeobecně. Ta boží vláda někde existuje jako taková, všeobecně. Ale když řekneme boží království, tak jde o konkrétní skutečnost. Dnes, v době, kdy žijeme, je boží království zcela jednoznačně přítomno nám v nás samých. Já si dokonce tvrdím říct, že my zde na zemi nejsme žádnými vyslanci, my jsme zde spíš cizinci, hosté a příchozí v tomto slova smyslu, ale naše bydlení, naše přebývání je v nebesích, odkud si spasitele očekáváme, ale boží království je v nás. Proč je v nás? Protože v osobě Pána Ježíše Krista se jedinečným způsobem skloubily zase v Melchisedechovi předpověděné dvě funkce, které jinak byly v Izraelském království a v průběhu Starého zákona vždycky oddělené. Totiž funkce královská a funkce kněžská. Pán Ježíš Kristus je knězem nebo nejvyšším knězem podle řádu Melchisedechova. Tak, vidíš to a zase.
A posadil se na pravici trůnu.
Ne, ale proč jsem to říkal?
Že je současně?
To vím, ale ještě předtím. Já jsem k tomu nějakým způsobem dospěl.
Matouš jako král, Pán Ježíš jako král.
Ano, to je mě všechno jasný, ale já jsem sledoval nějakou myšlenku, kterou jsem opustil. Ano, přesně tak. A to je to boží království v nás. Proč? Už, dobře, díky, Jirko, to je ono. Už jsem to zase navázal. Totiž, oč jde? Zdali nevíte, že vaše těla jsou, co? Jsou chrámem Ducha Božího. Čili tam, kde je chrám, je také? No, kněz. A čím nás učinil? No králi a kněží, ale navíc, kde je kněz, tam je také jeho představený, jeho nadřízený. Jak se jmenuje ten nadřízený kněze?
Nejvyšší.
No nejvyšší kněz, nebo velekněz. A protože to, tím veleknězem je Pán Ježíš Kristus, podle řádu Melchisedechova, tak on je to, co jsme zpívali na začátku, když jsme se dnes sešli. On je náš král. To je boží království dnes. Je to boží vláda, uskutečňování boží vlády v těch, kteří znovu zrozením do této oblasti vešli. Je to uskutečňování boží vlády v lidech, v člověku. To je boží království dnes. A proto ovšem také nastane znovu doba, kdy bude se o království boží mluvit ve formě zvěsti, a už to i určitým způsobem začíná v určitých oblastech, o zvěsti toho, že zde na zemi všeobecně bude zase uskutečněna boží vláda. Bude zvěstováno evangelium království, že Pán Bůh zde na zemi bude královat. A co se stane? No to úžasné množství událostí, které pravděpodobně započne vtržením církve do povětří, vstříc Pánu, a které bude završeno v podstatě příchodem krále v jeho slávě na horu Oliveckou, aby tam zasedl na trůn své velebnosti. A aby co? Aby soudil živé. On je ten, podle knihy skutků, který má soudit živé i mrtvé. Ty soudy jsou od sebe poměrně časově velmi značně vzdáleny. Přijde, aby soudil živé. Potom uplyne podle knihy Zjevení tisíciletí uplyne, milénium. A budou královat s Kristem tisíc let. To bude to království, ta boží vláda, která přijde. Ale prosím vás, abych to chtěl zdůraznit, vzhledem k tomu, co dnes velmi často slyšíme a co se dost často i učí nebo představuje. toto bude Boží vláda zde na této zemi, při níž bude naplněna spousta prorockých prohlášení ve Starém zákoně, v Izaiáši proroku, částečně v Jeremiáši a v malých prorocích i v náznacích. Prostě bude zde uplatněna a bude to takové Boží království, které bude mít určitou prioritu. Když Pán Ježíš měl odejít k svému otci, tak se byli kolem jeho učedníci a položili mu takovou zvláštní otázku. Znáte ji všichni? Pane, v tomto čase napravíš království izraelské. Evangelium Matouše právě i ty učedníky, ale i nás všechny učí, že vůbec nejde jako prioritně o nějaké izraelské království. Na rozdíl od toho, co my velmi často vykládáme. Vůbec nejde o nějaké izraelské království, jde o uskutečnění Boží vlády v lidech. Ale pochopitelně, přesně podle písma, všechno ve svém pořádku, předně u Židů. A co čekali Židé, a co vlastně někteří z nich, zejména ti ortodoxní, čekají vlastně dodnes, i když mají svůj samostatný stát? No čekají vládu, krále, čekají království. V době, kdy se Pán Ježíš Kristus narodil, v době, kdy Pán Ježíš Kristus působil, zde byla celá řada lidí, kteří očekávali království a byli připraveni a byli ochotní pro to něco udělat. Těm lidem se říkalo horlivci, zeloti. Dokonce jeden z apoštolů byl horlivec. Jmenoval se tak jako apoštol Petr, Šimon. Ale nebyl to tenhle ten Šimon, ale byl to syn Jonášův, ale byl to Šimon Zelotes, Šimon horlivec. Byli se takoví horlivci, kteří tomu chtěli napomoct a nakonec se o to dokonce pokusili tou známou židovskou válkou v letech 66 až 70, že našeho letopočtu. No, ničeho nedospěli. Prosím vás, o toto jde, o tu Boží vládu na zemi. To je to tajemství nebeského království, to je ta skutečnost, že v době pozemského života Pána Ježíše Krista se v něm, jako v tom Božím králi, to království Boží, ta Boží vláda přiblížila a má své požadavky. Víte, je to zajímavé. Zatímco ten zákon většinou, no on má vlastně taky, jaký, co je na tom tak zajímavého, ono je to stejný, jo? Prostě jsou zde své požadavky, jsou zde požadavky. Jaké požadavky byly u toho přiblíženého království? No především to byla radost, měla by to být radostná zvěst, nebo byla to radostná zvěst pro ty, kteří čekali. Byla to radostná zvěst skutečně pro ty Židy, pro ten izraelský národ. Přiblížil se, přišel váš král, je zde. A co mají dělat? Čiňte pokání a ještě něco. A věřte té radostné zprávě. Já si dovolím tady něco říct tomu, něco, ono, já jsem dost váha, jak bych vám řekl, včera jsem kolem toho chodil jako kočka kolem horké kaše, jo, pořád mám si to tam poznamenat a potom tam říct nebo ne, ale fakt je to tak. Když někdo činí pokání, tak to činění toho pokání předpokládá víru, už soucí. Nevznikne víra až potom, až činíš pokání. Ale jde o víru, která je sama o sobě nedostatečná. Je to taková víra, kterou dokonce mají i ďáblové. Jak správně v Jakubově epištole je řečeno, ty věříš v Boha, dobře činíš. I ďáblové tomu věří, ale třesou se. A to je vlastně u pokání jako takového, je to předznamenávána taková ta víra podle epištoly Židům. Přistupující k Bohu věřit musí, že je takový a takový, že? A že těm, kteří k němu přicházejí, odplatu dává. A je to samo o sobě nestačí, proto přichází pokání. Člověk si najednou se dostává do stejné situace, do hrůzy a strachu před velikým, spravedlivým Bohem, poznává svoji ztracenost a proto se k němu obrací. Tímhle ti to ještě nemohli vědět, že to bude mít potom takový podtext, jak ho známe my, že to bude obrácení k Pánu Ježíši Kristu jako ke spasiteli. Oni ho tam mohli přijímat skutečně zatím jenom jako toho pomazaného Božího a měli, aniž by jim někdo říkal, a to se vykládá, měli znát, když vyslovili to jméno Ježíš, tak měli vědět, co to znamená. Tak jak když my u nás řekneme Bohumil, tak víme, že tam je slovo Bůh a milý, že? Tak u toho Jehošua víme, že se prostě přiblížil vysvoboditel. Jenže oni to zase jednoznačně vztáhli, nebo se snažili vztahovat třeba na to vysvobození od římské nadvlády. Už je jedna pričírko. A já už to teď, aspoň tu otázku království už teďka dotáhnu do konce. Jo? A no vlastně tímto v podstatě končí lida tak, že bych to řekl, že ta boží vláda se potom pochopitelně uskuteční jednou proždy, až pán Bůh udělá ten obrovský, mocný tvůrčí čin stvoření nového nebe a nové země, což je zajímavé, že to už je také předpověděno, to není nějaká rarita knihy Zjevení, jak by si třeba někdo mohl myslet, ale už proroku Izajáši je řečeno, že bude nová země, nové nebe, bude jakési zvláštní město a podle proroka Ezechiele bude mít zajímavý název. Jestli pak víte, jak podle Ezechiele se ten nový Jeruzalém jmenuje, ten nebeský Jeruzalém. Má to dvě slova v tom původním textu hebrejském. Hospodin tam. A tam opravdu bude trůn boží a beránkův a služebníci jeho sloužití mu budou a tak dále a tak dále. Prosím pěkně, a do toho božího království vnitru člověka především, potom pán Ježíš, no především, on to rozděluje tak skoro na dvě půlky. Jednak ukazuje, později to budeme, až se k tomu dostaneme, o té 13. kapitoli, jednak ukazuje to tajemství i ve vztahu té věčnosti, podobno je království nebeské vrší uvořenou moře, tak podobně, že? Ale přece jenom zejména v tom prohlášení té své toho božího království, co to vlastně to boží království znamená, jaké tam jsou požadavky na ty, kteří mají tu čest být poddanými nebeského krále, to je zejména ukazováno od 5. do konce 7. kapitoly Evangelia Matouše. Začíná to blahoslavenými chudí, kteří jsou chudí duchem, protože jejich je to království, a pak to pokračuje celou řadou věcí, ke kterým se potom třeba ještě dostaneme. A tím takový vhled do té skutečnosti království, to bych chtěl uzrnout tuto věc. Ještě tady je celá řada záležitostí, které se dotýkají Evangelia Matouše, ale to teda, až se posilíte, vidím, že už všichni spíte. Tak, Jirko, prosím. Dušane, prosím tě. Když jsem tady mluvil o tom nepříteli božím a lidském, o satanu, jo, tak jsem tam použil slovo Heller, víš, co to je?
Heller?
Ne Heller. Heller.
Heller, jo. Tak to už světlo, ne?
No, tak celkem víceméně to tedy pochopil, ale jde o to, že to je, že při překladu písem kraličtí z nějakého zřejmě praktického důvodu použili už tehdy známé jméno Lucifer, které je pro nepřítele jako příznačné, víte to, že i z pohádek, a prostě použili latinský překlad hebrejského výrazu Helel, což je totéž, jenomže hebrejsky. Jo? Teď jsem chtěl dát nějaký příklad, ale naštěstí nejen to vypadá zároveň.
Tak podobný, něco
podobný. No, to jsem chtěl právě říct, tak český a slovenský, no, že jsem to zapomněl.
V češtině zase má svůj význam.
No, no. Je to ten světlonož v podstatě, jo? Ten nositel světla, který se stává vlastně andělem temnoty. A moji milí, ještě jednou se vám omlouvám, že mě to fakt dneska nende. Ještě míň než kdykoliv jindy. Ono mě to nešlo jako nikdy, ale fakt mám problémy s myšlením. Takže mě přerušujte, tak jak to udělal bratr Jenda, třeba ještě i z větší razantnosti, a nenechte, pokud něco se vám bude zdát být nesrozumitelné, hned mě to pěkně hoďte zpátky, jo? Veme tady hrát takový ping-pong, byl bych moc rád. rád hrajú svoje gitary, v tomto slova smyslu. Než se k tomu Evangeliu Matoušovu ještě nějakým způsobem vrátíme, dáme to zatím. Já ještě tady mám nějaké povídání, které považuji za nutné a potřebné říci. Chtěl bych se s vámi zamyslet nad jistým slovem, které všichni velmi dobře známe, a protože to je pojem, tak jako pojem se dost těžko dokonce i
definuje.
O svatých písmích je v nich samotných žalmistem řečeno ve 119. žalmu ve 160. verši. Nejpřednější věc tvého slova je pravda. A teď jde o pravdu. Kdo si se kdysi zeptal pána Ježíše něco o pravdě? Kdo to byl a jak se ptal? Pilát, ano, a jak se ptal? Luboši? Co je pravda? Tak se vás teďka ptám já vás, ne pána Ježíše. Co je pravda?
Když...
Ne, myslím obecně, dobře, vidíte, zase jsem se zeptal, dobře jste to udělali, že jste neď odpovídali, já jsem to takhle nemyslel. Obecně, co je pravda? Když se řekne pravda, co to je? No, víte, je to v jistém slova smyslu, se to dá říct tak, že kdybychom řekli, že skutečnost, ne, počkej, neplej do toho teď boží věci, jo? Teď se mluvíme, bavíme na té nejnižší úrovni vůbec, na té lidské úrovni. Když řeknu, že má Jenda spoustu vlasů. Jendo, promiň, jo? To je pravda. Ano, a o to to jde. Čili pravda jako skutečnost, nemůžeme říct, pravda je skutečnost. Ano. Prosím vás, v tomto směru já vždycky rád dávám takovýto příklad, nezlobte se, mě ho zase uvedu. Před lety se mě stalo, ještě autobusy v Brně měli nádraží u hotelu Grand. A jel jsem do Brna do zhromážení, nebo jsem už možná šel z něho, to si nepamatuju, ale zkrátka dobře. K tomu nádraží autobusovému přijel takové station, víte, co to je station?
Dodávka
malá, ovšem sanitka. Tenkrát ještě jezdili takový ty malý sanitky, ty škodovky.
Takový to, co má Petr Zeman.
Jo, nějaký takový ten Spartak nebo něco takového. A jel skutečně podle mého pohledu, tak jak já jsem se na něho díval, protože tam bylo poměrně dost jakoby lidu prázdno, bylo tam pár lidí, tak jel pomalu. Vyjížděl tam, zřejmě tam pro někoho jel. Vyjížděl do těch, k těm autobusům. V tom, kde se vzal, tu se vzal, malej chlapeček, a než se vůbec dokoliv stačil zpamatovat, byl pod tím stationem. Ten na fleku zůstal stát, teď se těch pár lidí, kteří tam byli, tak se okamžitě k tomu se běhli. On teda zatím neměl žádnou jinou starost, než teda kluka vytáhnout, jenomže kluk nebyl. Pod tím autem nikdo nebyl. Kluk byl už u Grandu, jo? A smál se jak měsíček, jo? Takový malinkatý klouček a smál se jak měsíček. No, fakt je ten, že kluk, který skutečně vlítl, ale doslova pod to auto, ten, že stál na fleku, no tak se mu takhle pěkně nějak směrem k ulici, k silnici, prostě vylezl ven a zdrhl, že? Ale teď ty reakce lidí. Jedna stará, pro mě tenkrát stará paní, asi byla tehdy tak stará, jako jsem já dnes, takže jedna paní mladá, že? Bestie jedna, jezdí to jako čert a zabije to dítě. A prosím vás, co tady chcete? Říká pán, nějaký asi... Takže to bylo za to táčů takzvaných, takže asi nějaký vysoký úředník nebo stranický. Jak to, že jste sem jel tou záchrankou? Sem jsou, je povolený vjezd jenom autům.
Autobusu.
No. A prostě takovýhle tam byli, to byly pohledy, ti lidé ze svého vlastního přesvědčení, ze svého hlediska měli svou pravdu. No ta sanitka rozhodně jela rychleji, než by ta paní šla, jo? Takže jela jak čert, jo? Mimo jakoukoliv pochybnost. Ten měl do jisté míry pravdu, ale tak úplnou, protože on tam měl právo vědět, jo? Ale to ten člověk nemusel vědět. Skutečnost byla taková, jak jsme ji viděli v prvním momentě, že byl přejetej chlapec. Jenomže jaká byla pravda o tom? Že kluk vlítl pod auto a nic se mu nestalo a vyběhl ven. Pravda správně zrcadlí skutečnost. Jsou nějaké skutečnosti. A jestliže se správně ta skutečnost odzrcadlí v nás, v našem vnímání, tak je to pravda. Dívá se na mě, jak... Rozumíš tomu?
Snažím se to pochopit.
Tak už toho radši necháme. Já se ti to pokusím vysvětlit na příkladě teď biblickém. Ano? Je nespornou skutečností, že Pán Ježíš Kristus byl ukřižován, že zemřel na kříži. A teď můžeš mít svou relativní, svůj osobní náhled na tuto skutečnost. Například ten, no vidíte to, a co mu to bylo platný, druhém pomáhal a sám sobě nemůže pomoct. Měli ti, kteří to prohlašovali, pravdu? Svou osobní relativní pravdu měli. Oni to tak viděli a ono to v jistém slova smyslu tak bylo. Pán Ježíš sám sobě nemohl pomoct v tom slova smyslu, ovšem vidíte, jak se to zapletá, ale takže kdyby býval sám sobě pomohl, nepomohl nám. Jo? Čili jaká byla pravda? No všechno to, co o smrti Pána Ježíše Krista víme z epištol. Doslova se pištol, jo? Protože ještě i ve skutcích má apoštol Petr, nebo sděluje apoštol Petr tuto skutečnost těm Izraelitím těmito slovy. A vy jste ho ukřižovali, vy jste ho zabili. Že oni reagují na to a oni na nás chtějí svést vinu za krev toho člověka. A takže pravda je poměrně složitá záležitost, ale můžeme se na to podívat z takového hlediska, existuje absolutní pravda. Jo? Prostá, ale přitom také i jako jediná. A tou absolutní prostou pravdou je Pán Bůh. Jenže právě o tom to ti může spousta lidí, ba dokonce většina lidí říct, z tě nevykládá nesmysl lidí. To není pravda. Chápeš?
Jo?
No. No, protože to je totiž vysvětlení toho, protože skutečnost jedinečnosti Pána Boha ve všech jeho atributech, ve všech jeho vlastnostech, ve všech podmínkách, které Boha Bohem činí, tady sice je, ale lidé ji nechápou, lidé ji nepřijímají, mají obrácený vlastně zrcadlo svého pohledu, zrcadlo svého myšlení, svého srdce někam jinam, takže buď to jenom částečně, anebo vůbec ne, se jim Pán Bůh v jejich vědomí, v jejich povědomí nezrcadlí. No prostě to odmítnou, já žádného Boha nevidím. To není pravda, není to tak. Ale jde mě o tu Boží pravdu, jo? A podívejte se, proč vám toto všechno povídám. Mám takové dva vnitřní důvody. Jeden z nich je ten, který se přímo týká Evangelia Matoušova a který se vám tady už možná před asi dvěma měsíci naznačil, když jsem s vámi hovořil právě o modlitbě Otče náš. Jo? To je jeden důvod, protože to, že jsem s vámi o tom mluvil, byla snaha preventivně zabránit případným nějakým názorem Dušane, nemusíme to nějak. Toto, Dušan mě poslal asi 4 listy nějakého povídání, o kterém jsem se později celkem celkem chytré vymyslel a střelil jsem do křa a trefil jsem, jo. Zde jsem zjistil, že autorem může být Petr, ne Zeman, ale Vaďura toho textu. A s Petrem Vaďurem jsme si velice pěkně o tom popovídali, takže z tohoto hlediska to bylo dobré, ale ty sám dobře víš, že s tím jsi měl určité problémy. Ty částečně hodil na mě, že? Já jsem byl nucen se tím zabývat a proto jsem tehdy o tomto takhle hovořil. Čili to je jeden důvod. Druhý důvod je ten, že se jako společenství a podle mého názoru, a promiňte mi to, pokud máte někdo názor jiný, ale já od toho názoru neodstoupím, že podle mého názoru skutečně jsme společenstvím, které má velmi veliké povědomí božích pravd. Podle mě mimo jakékoliv pochybnosti. Nechci tím říct, že absolutně všechno, co děláme, je podle božích pravd. Už vůbec tím nechci říct, že ačkoliv ty pravdy boží známe, že se také nimi tak úplně řídíme, to je jiná věc, ale to povědomí pravd o Bohu jako takovém, o člověku, o duchovních bytostech, o hříchu, smrti a proto spasení, o církvi a o těch posledních věcech, tak, jak nám i bratři, kteří byli dávno před námi, dávno jsou u pána, zas vám to třeba nic neříká, ale tetice Zemanově řekně ne, takové jméno jako bratr Varns, bratr, lidi zlatí teď vidíte to, no ten hořké nebo kyselý Sauer, bratr Sauer, to bratr Bučer, bratr Křesina, bratr Zeman, nám to něco říká, nám starším. Vám možná něco takového podobného říká bratr Kořínek, bratr Slepánek. No to jsem říkal vůbec prvního, protože to byl, tak říkajíc, někdo. No. Ti nás opravdu uváděli, vedení Duchem Božím nás opravdu jako společenství, které to potom nějakým způsobem vnímalo a určitým způsobem zase tradovalo ve službách slovem, v křesťanské ročence, v tom kalendáři, kterým tak mnozí pohrdají a který je přitom tak milý a přátelský pro každodenní čtení, anebo v časopisech, ať už to bylo ze slov pravdy a lásky, anebo později živá slova a teď už, aby těch slov nebylo moc živých, tak už je jenom jedno živý. Se jmenovalo živá slova, teď je to živý slovo, ne?
To má svůj důvod. Kvůli
aby to bylo ze slova. No já jsem měl strach, že se zjistilo, že těch slov živých tam moc není, takže...
Jo? Velice moudrý, to jsme jo? Netušili.
Jako... Tak fajn, tak to jsem rád vidíš, to zase se o něco chytřejší. No, tak, jak já to vnímám, můžete mít někdo jiný názor, pochopitelně, ale tak, jak já to vnímám, tohle, toto je pravda. Tak se mě, pro mě odzrcadlují, tak jak poznávám svatá písma, tak se mě zrcadlí ty pravdy, které mě nějakým způsobem tedy učili ti, kteří byli přede mnou, kteří prakticky byli mými učiteli, mými vůdci ve víře, jo? Mimo jakoukoliv pochybnost. Jenže, prosím vás, svatá písma, toto slovo, a dokonce jsem si dával pozor, aby to bylo v té řečtině pořád totéž slovo, ono jich je víc, ale aby to bylo v řečtině, dokonce i v hebrejštině, pořád totéž slovo, sice používají velmi často, ale v tom velmi častém používání velmi často je pravdě předřazena ve starém zákoně milosrdenství. Milosrdenství a pravda. A v Novém zákoně, no, milost a pravda skrze Ježíše Krista stala se. Jenže, zase, když se vám takhle to citoval, a kdybych z tohoto chtěl teď vycházet, z této citace novozákonní, a chtěl na základě toho něco tvrdit a něco vydávat za pravdu, tak to musím citovat celé. Ono totiž, ta milost skutečně předchází v tomhle tomto verši, té pravdě. Ještě i na několika jiných místech zase milost a pravda. Před tou pravdou je milost. Ale před tou milostí právě ve vztahu k Pánu Ježíši Kristu je něco. A já se vás ptám, co? Znáte z Evangelia Janova toto prohlášení? Právě o té milosti a pravdě, která se stala v Kristu Ježíši? Něco je předtím, aby to bylo celé. No? Ano, skrze Mojžíše byl dán zákon. Ale milost a pravda skrze Ježíše Krista stala se. Něco je dáno. To, co je dáno, v tomto případě skrze Mojžíše, to je zákon. Ten je dán, ten je zde. Ten zákon je pravdivý, jistě, a to je jiná věc. A pak je milost. Proč? Prosím vás, proč se Pán Bůh vždycky projevoval ve svém milosrdenství? Já to teďka přeruším jen do milosrdenství. Řekni o tom něco. Pár slov, však ty víš, co.
Já už jsem o tom tady říkal, jenom poznámku, že to slovíčko milosrdenství v sobě má zaklíčováno i v tom původním jazyce určitý rys smlouvy. Závazku dvou strany na dvou stranách. A že tedy Bůh, když dělá smlouvu s člověkem, tak zpravidla člověk ji nedodržel. A teď tam proniká ten smysl toho slova milosrdenství, jak my ho velmi často chápeme jednostranně, že pak ten následek by měl být zrušení smlouvy, potrestání té strany, která tu smlouvu nedodržela, ale ten následek se proměňoval z Boží strany vždycky v milosrdenství, protože on tu smlouvu vždycky dodržel. Ale to jádro té myšlenky je v tom, že ve slovíčku milosrdenství je zaklíčováno význam a smysl smlouvy, dohody, závazku dvou stran. Teďka ty verše, které o tom hovoří ve starém zákoně, nebo ve starém zákoně napsaný, já chci poslušnost, ne oběti, a v novém zákoně ten týž verš je citován, milosrdenství chci, a ne oběti. Čili jakoby Bůh řekl, já chci, abys dodržoval smlouvu. Já nechci, abys z něho obětoval a dával mě almužný a já nevím, dělá dobrý skutky. Ne, já chci, abys dodržoval smlouvu.
Dík.
Čiže tak na půl cesty, že teď se to odvíjí dál v Pánu Ježíši Kristu.
Z toho, co jsem vám teď pověděl, pro mě osobně plyne jedna věc, že bychom měli si být vědomi těch závazků, které máme vůči Pánu na straně jedné a uvědomit si přitom, že ale bez milosti, prosím vás, ne milosrdenství s tím, že tam ale bez milosti, která se stala v Pánu Ježíši Kristu, my vlastně jsme odsouzeni hodní a také propadáme soudu v podstatě, protože nejsme schopni ty boží pravdy vůbec ve svém životě jednak uplatňovat, ale na druhé straně pravděpodobně, zase pravdě něco podobné, jo? Ale pravděpodobně nejsme ani schopni správně ze svatých písem poznávat. Protože abychom poznávali boží pravdy ze svatých písem, musíme být bezpodmínečně vedení, musíme se poddávat, přesně on ten duch to dělá, ale my se musíme poddávat jeho vedení. Pán to sám říká o duchu božím, že ten duch pravdy vás uvede ve všelikou pravdu. Je tohle toto tedy bezpodmínečně nutné a já bych řekl především pro nás. Protože jestliže známe boží pravdu o přítomnosti svatého ducha v nás, pak musíme tuto boží pravdu respektovat v tom závazku, který teď máme, který je dán právě přítomností toho ducha, tomuto duchu se podávat. A opravdu se podávat ale duchu božímu, protože tady je obrovské nebezpečí všelijakých větrů, čili ono zase, víte, vítr a duch v hebrejštině, nebo dech a duch, vítr a duch, se dokonce někdy pozná až teprve v nějaké souvislosti toho, co bylo řečeno, pořád je to ruá. Jsou tady různé působení různých duchů, různých učení. Dokonce my pořád máme svého vlastního ducha, který je nám tak nějak vlastní ve smyslu toho, že pochopitelně se jím řídíme a on nás on vlastně řídí ten celý náš intelektuální život. Tak je zapotřebí, abychom se poddávali vedení ducha a tom poddávat se vedení ducha znamená především, já bych to chtěl zdůraznit, prosím vás, já vím, že někteří s tím nebudete souhlasit, protože to třeba děláte přesně opačně, ale myslím si, že z praktického hlediska je velmi dobré především napřed si přečíst, já to řeknu takhle, bude nějaký výklad Evangelia Lukáše, že jsem si teď vzpomněl to na bratra Kardila, nebo jak se jmenuje, jo? Ten výklad, nebo výklad, nebo bratra Goodinga, jo? A nebo Werner de Bohr, uchvátí, tak nás zaujme, anebo tak nás elegantně odvede na nějakou cestičku, na kterou ten dotyčný chce, abychom byli přivedeni. Podívejte se, dary Ducha Svatého jsou nesporná Boží skutečnost a pravda. A říká-li někdo, že nejsou, tak lže. To si dovolím říct takhle, jo? Ale přečtu-li si napřed knihu Dary Ducha Svatého, nebo Duch Svatý v práci a já nevím, co všechno, a pak zpětně budu pročítat svaté písmo, tak se ze mě stane charizmatik, anebo aspoň velký fanda těch charizmatiků. Jo? No, protože tam už jsem tak elegantně někam přiveden. Musím si napřečíst svatá písma. A musím zjistit, jak mě podstatně víc, Jirko, tože cituju vlastně tebe, jak mě podstatně víc vede písmo k střídmosti, k střednosti, než k nějakým výlevům nějakých velkých mocných činů. Jo, prosím vás, také uvědomte si to, že je dobré vždycky napřed písmo znát, aspoň tak, abych věděl, co tam vlastně je napsáno, a pak teprve se tím zabývat nějak dále. Proč to všechno povídám? Máme tedy ve svatých písmích pochopitelně celou řadu, ona pravda je sice jedna, ale přece jenom celou řadu takzvaných biblických pravd. Pravdu o Pánu Bohu, zase bych to mohl všechno jmenovat, určité pravdivé vyjádření o tom, tak jak Pán Bůh chtěl, aby to bylo napsáno, o křtu, o památce Páně, o vzájemných vztazích v církvích, o uskutečňování Božího zřízení v eklezii, to znamená to ustanovování starších a podobně, to všechno v písmích máme. A máme to tam velmi často z našeho hlediska, velice kuse, že si s tím jaksi nevíme rady a my potom na to biblické nakupíme, neříkám jenom my, prostě na to biblické se nakupí spousta všelijakých představ a názorů, které velmi často mohou vést, neříkám, že vždy vedou, ale velmi často mohou vést prakticky k tomu, že ta pravda skutečná je zakryta něčím, co s tou pravdou v podstatě nemá nic společného. Teď jde o to, abychom si pořád, já to znovu opakuji, abychom si pořád byli vědomi toho, jak moc potřebujeme Boží milost. Milost našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. V tom všedním, obyčejném našem každodenním životě, tak jak se chováme jedni k druhým, jak se chováme ve zhromáždění v rodině, já nevím co všechno, ale především tady v té oblasti toho zjevování Božích představ, toho zjevování Božích požadavků, které má Pán Bůh k nám a které vložil do svého svatého písma. To je dobré a správné, abychom to poznávali s písem, s minimalizací svých vlastních představ. Je fakt, že u některých věcí nutno je si říct tak, jak to vlastně je. Jistě. Takže písmo nám říká v mnoha případech jádro té skutečnosti. Takovým typickým příkladem je památka Páně. Kde kdybychom si tam chtěli navalit na to spoustu představ, tak z toho uděláme to, co se z toho udělalo už dávno. Jo? Odbourejme to. My jdeme k tomu základu. A neulehčíme si, prosím vás, práci. Neulehčíme si svůj vztah. Totiž až se teprve dostaneme k tomu základu, k tomu tělu a prolité krvi, tomu, co se stalo na kříži, a co bylo Bohem přijato a proto je živé, je slavné, je v Boží přítomnosti a k tomu chlebu a kalichu s vínem, až se dostaneme k tomuto základu, tak si teprve možná začneme uvědomovat závažnost prohlášení první epištoly Korinským 11. kapitoly. Asi teprve potom. Jak z toho uděláme? A ta snaha tady pořád a vždycky je, je to naše lidské. Je to, jak si bych řekl, přirozené. Prostě Zdeněk už tady není. Prostě mít najednou nějakou liturgii. To nejde o liturgii, ale prostě mít něco, co je předepsáno. Něco, co má určitý pořádek, tak a tak se ty věci dělají. Pak to všechno tě odvádí od toho jádra, od té skutečnosti. To je jedna věc, čili i k tomuto potřebujeme Boží milost a zejména ji ovšem potřebujeme k tomu, abychom to uskutečňování pravdy, jak ji poznáváme, abychom tomuto uskutečňování vždycky předřazovali skutečnost a pravdu milosti. To znamená, aby ty naše vzájemné vztahy byly řízeny a vedeny Boží láskou. A je tady ještě jedna věc. Ty dole v té šatně, tak jak jsou ty skříně, je to v takové červené té, jo, kabelce, igelitové, nebo co to je za materiál. Tak buď zdrav a vesel, Párky. Práce máš. Je to, já jsem Pavlovi říkal, ahoj, nashledanou. A teď jde o to, že svatá písma nejsou učebnicí, nebo nejsou něčím takovým, jako třeba tlustospisem, který napsal Jan Amos odkud z Komny Komenský, jo? Řád církevní. Já jsem se v životě jsem se neproloskal než do prvních 10 strán a vždycky to odkládám už. Zeměna, že Komenský mluví česky ještě hůř než já. Takže sotva rozumím sobě, jak bych rozuměl Komenskýmu. Ale o to nejde, že? Ovšem, má to svůj význam, pochopitelně, že se nějakým způsobem prostě jakoby vytáhli ze svatých písem jednotlivé boží požadavky, jednotlivé skutečnosti a pak se nějakým způsobem seřadí pochopitelně s komentářem. Ale písmo takhle není psáno, aby nám třeba hned v první knize Mojžíšově řeklo všechno o Pánu Bohu. Už potom se o něm nemusíme bavit, protože v první knize Mojžíšově je za prvé, za druhé, za milionté, jo, napsáno všechno o Pánu Bohu, hotovo, pak se o ně nemusíme bavit. Písmo se o sobě, o Pánu Bohu baví pořád. Jsou jenom dvě knihy, ve kterých není Pán Bůh jmenován. Vláďo, jako starý mládežník. Který to jsou? No, a ještě jedna. No, to už jsme řekli. Ne, píseň. No, písně. To jsou dvě knihy, kde není Bůh ani dokonce jako Hospodin jmenován. Čili písmem, a to můžeme tak říct všechno, prostě písmem to všude takhle prochází. To znamená, že se v písmích svatých jakýmsi způsobem k sobě řadí různé pravdy boží, různé boží pohledy, různé boží skutečnosti na spoustu věcí. A teď jde o to, a to je právě to, abychom byli těmi šafáři, kteří dovedou správně písmo rozdělovat. Jde tedy o to, jednak pochopit a poznat určitou boží pravdu komplexně. O Pánu Bohu poznáme komplexně pravdu, jaký nám Pán Bůh zjevuje, tím, když si velmi pozorně přečteme celé písmo, abychom se o něm všechno dozvěděli. To znamená od na počátku až a bude až proto amen, bylo z Pána Ježíše Krista se všemi vámi amen ve zjevení. To celé, až přečteme, tak máme biblický pohled na stvořitele, na Pána Boha, na vševládného. Jemuž je nutno se klanět, jemuž je nutno vzdávat chválu a dík, který je prostě opravdu naším naprostým, absolutním pánem. A tak je to ve všech věcech. Ale teď se může stát, že jsou někde pravdy tedy řečeny jakoby za sebou a ty pravdy jsou vždycky tak trošičku o něčem jiném. A je buď to nebezpečí, že ty pravdy spojíme. Dám příklad. Dobrý den. to k nám hosti. Vidíš, Petře, jak jsou slušné člověče, a i pozdravit už jsem se naučil tady. Vemte si takovýto příklad. Starý zákon. Nesporným faktem je to, že nás starý zákon jako boží děti oslovuje v takovém obrovském, širokém spektru myšlenek těch božích proroctví a toho všeho. Ale kdybychom řekli, tak, církev to je totéž v novém zákoně, co byl ve starém zákoně Izrael, to znamená, protože ten Izrael měl pozemská zaslíbení, protože Pán Bůh s ním jednal v rámci tedy té zaslíbené země, ale v církvi jedná v rámci svého nebeského království, tak ten Izrael, ten skutečně ti Židé, to je tělesný Izrael a církev je duchovní Izrael. Už si co si vymýšlíme, už co si něčemu přiřazujeme, co nikdy vlastně v písmu není řečeno a směšujeme dvě pravdy dohromady, že jsme boží, že s námi Pán Bůh jedná, prosím vás, tak jako s Izraelem je mimo jakoukoliv pochybnost, ba dokonce, že se ta boží zaslíbení, která byla dána Izraeli, teprve začínají naplňovat v lidu božím, v dítkách božích, mimo jakoukoliv pochybnost. Ale nemůžeme, nesmíme tyto dvě pravdy směšovat. Ale nemůžeme tedy ale říkat, že Izrael to je něco, co je dávno pryč a teď je tady jenom církev. Co jsem tímto chtěl říct? Dávejme na to pozor. Za prvé, abychom jednak nesměšovali boží skutečnosti. Za druhé, abychom, pokud vidíme a zjistíme, tak je postavme klidně vedle sebe. Ale prosím vás, tak, jak je staví Pán. Jak je staví písmo. A je to zvláštní. Co se spasení týče například. Předně komu? Předně Židům a potom těm ostatním. A ono je to tak i s tím Božím královstvím. A dokonce i s evangeliem. Předně Židům a potom i. Čili postavit ty pravdy vedle sebe, nestavět je v žádném případě proti sobě, prosím vás, nedělejme to. To je právě to, Dušane, víš, že teď se najednou řekne, ti učedníci, to bylo mezidobí, jistě to bylo určité mezidobí, mimo jakoukoliv pochybnost, ale ti učedníci, ti zkrátka, dobře, to byli Židé. A Pán Ježíš zde hovoří k Židům, mluví k Židům, no jistě, že mluví, mimo jakoukoliv pochybnost. A tak to, co jim říkal, jak se mají modlit, to nepatří nám, to patří Židům. Ale proč bych sám sebe měl ochuzovat tím, že tu velkou boží pravdu o svatosti jeho jména, o přicházejícím jeho království, o té skutečnosti, že má být uplatňována jeho vůle jak na nebi, tak na zemi. A tak dál, až i po ten takzvaný dodatek, jo, nebo tvé je království, proč by mě měl o toto někdo uchuzovat? To nám platí. To platí i nám. A měli bychom také, když budeme číst Evangelium Matouše, když se jim budeme zabývat, měli bychom tohle toto mít stále na zřeteli. Jistě vždycky napřed Židé. Ale potom také ti ostatní. Ale to až potom neznamená, že to jsou nějaké zbytky. Abychom si do toho promítli, že není vhodné brátí chleb dětem a házet je štěňatům. Takhle ne. Víte, to bychom zase tam zapojili něco, co tam vůbec nepatří. Tohle toto patří právě pro tu prioritu. Napřed, já jsem přišel k ovcím zahynulým. A teď se ještě z domu izraelského, pochopíte, promiňte, ano, z domu izraelského, děkuji za doplnění. A už Evangelium Janovo nás potom říká, ale já mám také jiné ovce. Jo? A já se také k ním obracím. A pak epištoly nám ukáží obrovskou skutečnost toho, že to, co bylo Izraeli připravováno a co jednou Izrael skutečně dostane, to se nám dostává vlastně v plné míře. A vůbec se nemusíme bavit o tom, jestli jsme nebo nejsme lid nějaké smlouvy. Ale všechno to, co je v té smlouvě zaslíbeno vlastně, Toho se nám dostává, ba dokonce já si troufnu tvrdit, že i to pozemské království zde ovšem takovou formou, ne takovou, jakou jsem jednou slyšel od milé sestry, které jsem se ještě potom, ještě se mi tam k tomu něco přidal, jak měla takovou hezkou dětskou představu. Jo? Povídá mě, bratře, víte, jak to bude krásné, já se na to tak těším, až přijde pán a budeme v tom tisíciletém království. My budeme mít tady s manželem tak ten svůj domeček, tam budeme mít fíkovník, tam budeme mít vinou révu, všechno tam budeme mít a tam si pěkně budeme žít. No prosím, no jistě, ať má takovou představu, jenže takhle nám teda nepatří to pozemské království, víte jak? Budeme s ním. A tak vždycky s pánem budeme. On bude kdo? On bude ten, kdo v tom pozemském království bude svrchovaným pánem. A my budeme s ním. Prosím vás, opravdu podle písma, všechny tyto svaté věci nám patří, jsou naše. Proč bychom se jich odříkali? Spíš se právě v té milosti a pravdě soustředujeme na ty pravdy, jak apoštol Petr to tak říká, na tu přítomnou pravdu, to znamená na tu pravdu o tom, jak má náš život vypadat, ten je v písmích velice, a zejména v epištolách, velice přesně popsán, a potom, jak vypadá. A teď to prohlášení apoštola Petra, jací tedy musíme být ve svých obcování, když spravedlivý sotva spasení dochází. Jo? No ono je po třetí. Tomu evangeliu Matoušovu, prosím vás. Takže smysl tady tohoto dlouhého povídání byl. Pravdy svatých písem můžeme získávat především čtením svatých písem, pod vedením ducha pravdy, který nás v mnoha případech i dokonce postupně k různým pravdám uvádí. Tyto pravdy bychom nikdy neměli stavět proti sobě, ale měli bychom je skutečně vypozorovat, jak jsou postaveny vedle sebe. Tomu se hodí verš, který je sice poněkud o něčem jiném, ale přece také o velké pravdě. A je to ten verš, který říká a všechno ve svém pořádku. Je to z epištolí, první epištolí Korinským z 15. kapitoly, jedná se o vzkříšení a o ty záležitosti tohoto druhu. Tak, a teď prosím vás, měli jste, četli jste, nevím, ale no, protože už sotva toho mocka napovídám, začnu od kraje. Ale no, co ti dělalo největší potíže v těch 12 kapitolách? O čem by si chtěla víc popovídat, co ti po případě není až tak moc jasný? A nebo seš si vědoma toho, že druhým je to jasnější než tobě, anebo mají jiný názor a chtěla bys prosadit svůj vlastní? Uvažovala jsi o tom? To je všechno jasný, jo? A nebo nic není jasný?
Ne, tak jsem o tom neuvažovala. Chvíli potřebovala, abych se na tím zamyslela, abych mohla představit. Nemůžu tak zplacu říct.
Prostě, no, čili nebylo tam nic až tak?
Nic až tak, že bych prostě...
No, člověk, ty seš...
Potrhávala, co mě není jasný, ale tady se nepotrhla nic, co mě není úplně jasný.
Ty seš šťastný člověk.
Ne, tak já bych mi to hodně nejasný.
Já jsem to všechno udělal, tak jsem to pro mě zjistil.
Sama snad to přišla, takhle
nějak. Sestro, máte něco, o čem byste si myslela, že bychom si měli popovídat tady zvlášť z těch 12 kapitol Matoušova evangelia?
Já jsem hlavně přemýšlela o těch třech kapitolách, kázání nahoře, uvědomila jsem si ten úžasný kontrast mezi přikázáním daným a požadavky božími skutečnými. Mezi tím úžasným rozpětím.
Můžu vám něco povědět tomu? Já jsem vám teď skočil do řeči a je to proto, že já bych ten, víte, co se vám říkal, jo? To jsem na dneska nějaký takový vachlelety. My jsme se pokusili s Pavlem, jo? Dokonce už jsme to udělali tak, že k těm 9 blahoslavenstvím jsme přidali ještě to radujte se a veselte se, abychom toho měli 10. Víte proč, jo? A pokusili jsme se to prostě nějakým způsobem skloubit opravdu s těmi 10 slovy z hory Sinaj. A prosím vás, popravdě řečeno, ono to nende. A já jsem strašně rád. A víte proč? Protože všimněte si, nejen v evangeliu Matoušově, ale vůbec, že pán Ježíš se ve vztahu k 10 slovům, tedy jak my říkáme běžně k 10 přikázáním, chová zajímavým způsobem. On ta první 3 přímo v podstatě nikdy nekomentuje a nenovelizuje. On novelizuje spoustu těch přikázání. Víte, jakým způsobem, jo? No, víte, že bylo říkáno starým, ale já vám říkám, jo? Dál, že pán vůbec ve svých řečech nepoužije 10 slov a potom něco jiného. Víte velmi dobře, že když se obrací některým těm božím příkazům, ty jsou potom, jako kdybychom si představili 10 slov nebo 10 přikázání jako ústavu, tak to jsou potom buď to ústavní, anebo vůbec jako zákony. Jo? Pán prostě toto naše rozdělování jaksi jakoby v těch evangelích neakceptoval. Já neříkám, že je nesprávné, ale prostě pán je tam neakceptuje. Nedá se to vystopovat, že by to pán tak dělal. Nemůžete říct, blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské, a říct, já jsem Hospodin Bůh tvůj, to už by bylo násilné. Ono to sice říct jde, my jsme to tady všeli a motali, všechno jde nějakým způsobem říct a už je to jakýmsi způsobem násilné. Ale pán ten vztah vůči Bohu vyjádřil zcela jednoznačně tím největším přikázáním, které skutečně v písmu je, a to není desatero, ale to je to a milovat ji budeš, jo? Jednak Pána Boha svého takovým a takovým způsobem a potom také bližního svého a toho jako sebe samého. To vůči Pánu Bohu. Nepřímo, ale o nich přece jenom hovoří, o těch třech přikázáních. Je to právě ten jeho vlastní osobní vztah k Otci, ten jeho vztah, jak prezentuje Boha jako takového, jako toho jediného vševládného, a potom ten vztah k tomu, jak, no to je v podstatě i to druhé přikázání, že pán prostě nikde nedává najevo nějakou představu o tom, že by nějak vyvyšoval, co já vím, filakteria. Ha, teď jsem co si zase řekl. Víte, co jsou to filakteria? Nevíš. Vidíš to. Tak když ty papíry kolem těch knih Mojžíšových nečetl, nebo snad to zapomněl. Řekni, že zapomněl, to zní líp. No, to byly takový všelijaký provázky a to, které si ti Židé vázali podle zákona a dodnes váží na ruce, na hlavu a taky sem takhle nějak při modlitbách. Jo? A pán o těchto věcech mluví naprosto jiným způsobem. Ty pak, když se modlíš, že? Nebo když se postíš, tak co máš udělat? Nestůj někde venku, aby všichni viděli. Proč to všichni viděli, že on se modlí? No, protože měl na sobě navázaný všelijaký ty proužky a to. A prostě všelijaká vnější znamení pán Ježíš v podstatě nějakým způsobem nepřijímá. A nějakým způsobem je nenařizuje dokonce. Ale jde mu vždycky o to, co je vnitru člověka. Jde to až tak daleko, ne to, co vy jíte, anebo jestli jíte čistýma nebo špinavýma rukama vás nečistuje, ale to, co vychází z vnitřku, z vašeho srdce a tak dále. Čili to bychom mohli v takovém už širším kontextu tedy vidět jako reakci na to druhé přikázání, neučiníš sobě rytiny ani jakéhokoliv podobenství. Rozumíte mě, co s tím chtěl básník říci. No a teď, co nejzajímavější, je ovšem to třetí přikázání. Jak zní třetí přikázání, prosím tě? Já jsem se ptal tamhle, Luboš se jmenuje, že? No, Luboši, jak? No, to je čas a ještě tam něco je dál. Ne, to je předtím. Ale dobře, to nemusíš, tak dalece to nemusíš. On to totiž, tam je pohruška, víš? Neboť nenechá Bůh bez pomsty toho, kdo tak činí. A já vidím odezvu toho, já prosím vás, já neříkám, že to tak skutečně je, ale vidím odezvu toho právě tam v té velmi závažné. Je zajímavé, že to všichni tak chápete, že vám je to všem tak jasný, ta 12. kapitola. Že se není o čem bavit, to mě až skoro mrazí. I když jsem tedy rád, že se není. A on to bude asi jako s tou krví, že? My jsme se potom do toho pustili, tak bychom zjistili, o čem. Ale o co tedy jde tady ve vztahu k tomu třetímu přikázání? Všimněte si v té 12. kapitole těch prázdných slov. Z nich člověk vždycky, všichni lidé, vlastně každý člověk, bude skládat účty. Prázdná slova. Víte, vzít Boží jméno nadarmo, to znamená prostě vyslovit ho jenom tak, to člověk, tamhle nějaká paní věší záclony, oni spadnou a ona zavolá pána a dokonce k tomu ještě přidá všechny svatý, jo? Prostě je to bez obsahu, je to bez smyslu, bez významu. Jo? Budeme z toho činit, bude z toho člověk klást počet. Nenechá Hospodin bez pomsty toho, kdo tak činí. A co se týče toho čtvrtého přikázání, sestro, tak tam je taková ta zvláštní skutečnost, že jo, vůbec Dušané, čtvrté přikázání, jak zní?
Čtvrté je to slovo, že? Ne, ještě věta je tam,
jo? Je, to je moc slovo. Tak to seš vedle. Václavě, ty seš takový adventista.
Povní na den sobotní?
No, povídej dál.
Povní na den sobotní, aby si světil. No, teď mám okno.
No, šest dní.
Šest dní pracovat i budeš. Sedmého dne odpočineš,
ty
i no? Syn tvůj, i dům tvůj,
manželka tvá, auto tvé, no tak, kůň tvůj, no. Jak na toto přikázání Pán Ježíš reagoval? Prosím vás, to je zajímavé, tak si především o sobě něco prohlásil, pokud ten kralický překlad tedy je opravdu tak. No, ano, Syn člověka je Pánem i soboty. Ale to je tedy jako přímo k tomu. Přímo k té sobotě Pán říká těm Židům, těm farizeům, zákonníkům, kněžím a ostatním lidem, zdališ nemáme v sobotu dobře činiti? Zdali je někdo z vás, komu by upadl nějaký zvíře někam do nějaké díry v sobotu, že sobota, nesobota, že zkrátka dobře půjde a vytáhne je ven? Prosím vás, nebuďte pokrytci. Vlastně jim Pán říká v tomto slova smyslu. Ale podle mě Pán řeší sobotu v jejím významu a v její smyslu ve verši, který je obecně znám, všichni ho jistě známe na spaměť a je v 11. kapitole, tuším 28. verš. Nebo 47. tam tolik není. Pojďte ke mně, všichni, a já vás občerstvím, já vám dám odpočinutí. Jo? Ale noc dára sílu. Ty máš taky auto? Jo, dokonce. Tak běž, jo, dobrý. Luboši, ty jsi četl to Evangelium Matoušovo?
No, teďka ne.
Teď? No takže, teď ne, tak. A Víťo, co ty? No, jako dobrý, to je. Všechno v pohodě.
No, tak ne. Připravoval ty lidi na to, aby si uvědomili, že nemají vlastně šanci, že vlastně ti zákonníci se snažili dodržovat svosti, ale tím, co Pán Ježíš vlastně řekl, to úplně smetl a člověk si musel uvědomit, že nemá vůbec žádnou šanci a tím vlastně tak připravoval vlastně na tu svou oběť. A na tu je jedinou možnost.
Teď taková provokativní otázka. Právě vzhledem k tomu, jak postojí Pána Ježíše k těm jednotlivým přikázáním. Jak na vás koukám, zejména muži bratři, jo? Vy jste všichni neobyčejně morální, mravní lidé. Všichni máte v obě oči, v obě nohy, v obě ruce. Jak je to s těma očima, nohama, rukama? No v tom smyslu, který je tam. Dobrý. V tom smyslu, který je tam. No. Máme se chovat podle slov Pána Ježíše? Tak dobře. Tak ty seš neobyčejně mravný člověk. Na vysoké úrovni. No ano, a protože já se na tebe koukám a říkám, jestli... A chováš se podle? Aha, jo, víš, to jsem neřekl. Víš, to je ono. Neřekl jsem to. No tak to teď říkám. A chováš se podle toho? Já tě předběhnu. Já jsem se jenom dostal do velmi nepříjemné situace kdysi dávno v Opavě, v mládeži, kde jsem podobnou otázku položil A tam byl velmi sympatický mládenec, já vůbec nevím, jak se jmenuje, co ještě chodí do zhromaždění, co se teda přiznám, jo. Ale ten mě s očima přímo upřenýma do mých očí, bezmála, že mě jako hypnotizoval, mě říká, ano, já jsem naprosto spokojen se svým způsobem života, já se chovám přesně podle toho, co říká písmo, hotovo. Co jsem na tom mohl odpovědět, že to není pravda, já nevím, jak on se chová.
To bylo jeho prohlášení.
No, to bylo jeho prohlášení. Takže máš možnost i takhle, jo?
No tak to ne, to no, tak dobrý nejde.
Jseš upřímný člověk, jo?
No. Ne, nechovám se vždycky tak, jak no. A vím o tom.
No a další, a víš, podle toho, že ty se ptáš, jak ne, je za ním, a víš o tom, co pán Ježíš prohlásil o určitém způsobu lidského myšlení dokonce? A u něhož přitom prohlásil, že by teda jako mělo jít pravý oko pryč.
Nějaká sestra do Lucha nebo takovýho, jo?
Zrovna sestra. A já zrovna, že to hrobí. Jseš na vysoké úrovni, že už to teda stahuješ jenom na věřící.
Ještě trávdí tam taky může spát.
No. Tady je v té páté kapitole Matoušově.
Totiž mě jde o to. Já jsem se domníval, že aspoň někdo z vás řekne, jaký na to máme obecný názor. Myslel to pán doslova? No to je správný, ano, jistě, zcela určitě to myslel doslova. Ale takhle, jak my to teď říkáme, anebo v celém tom kontextu toho, co je tam napsáno, zase si na to musíme dát pozor. Pán vůbec nemyslí to, že bychom se měli zmrzačovat. Vůbec ne, jestli to někdo chápe tak, tak je na obrovském omylu. Čte to tam špatně. Pán tam jasně dává najevo, co je prioritní, co je prvořadé, o čem prvořadě má člověk uvažovat. A to je právě to Boží království, ta Boží vláda a to vjití do té Boží vlády. A teď je tohle toto zase zvláštní aplikací Starého zákona. Zase tou jeho novelizací v podstatě, jak já to nazývám. Jo? Jaká je to novelizace? Něčeho zvláštního. Před Boží tvář ke stánku úmluvy, kdo pak nesměl přijít z izraelských mužů. Zas by se to měli vědět z toho zákona. No, člověk nějakým způsobem tělesně postižený, řekněme to takhle. No. A pán říká, do skutečné Boží blízkosti tam nejde o to, jestli jsi tělesně handicapován nebo ne. Tam jde o to, jestli jsi práv toho vstupu. To znamená, ani myšlenkou se nedopustíš toho či onoho. Jo? Ale protože ty se toho či onoho dopouštíš a protože to děláš z nějakého popudu, radši se toho popudu zbav. Vylopni to oko. Že? Kdybychom to měli uplatnit takhle, kdyby bylo jenom toto Boží prohlášení, žádné jiné, a my to chtěli skutečně uplatňovat, víš, co by se stalo, jo? Pokud by vůbec se ti se uzdravil při vyloupnutí toho pravého oka, za chvilku seš bez levýho, jo? Mimo jakoukoliv pochybnost, že? Takže o to to jde, o to prohlášení, že tady se cosi jakoby měnilo, tady je, nebo se to naplňuje v tom slova smyslu, který je pravý, skutečný. Vstup před Boží tvář, to znamená, že tam mohou vstoupit jenom lidé, kteří na to mají právo. A z toho se potom odvíjí další poznávání písem. Máme mi na to právo? Z tohoto hlediska absolutně ne, protože se provinujeme proti Božím představám o lidském životě. Když už vůbec nebudeme uvažovat o Božích představách, o něm samotném, jo? Jenom v tomto směru se provinujeme, když ne přímo, hmatatelně nebo skutečně vykonaným skutkem, tak aspoň v myšlenkách. A potom na tom, a ještě nás to učí o tom, že na tom vůbec nezáleží, jestli teda bychom se vymlouvali, já přece za to nemůžu, že prostě jsem takový nebo onaký. A tam bychom si měli právě uvědomit tu prioritu, tu přednost, tu prvořadost něčeho. Radši se tedy zbavovat. My se toho můžeme, nezvíme, protože pán za nás zemřel, všechny ty naše hříchy vzal na sebe, nezvíme, jakým způsobem to můžeme dělat. Své oči upřít na něho, své ruce dát k jeho službě, své nohy obout do evangelia pokoje, jo? Můžeme to takovýmto způsobem říct. Pán to zcela určitě myslel, doslova, ale v tom kontextu toho celého písma. Jestliže ti je Boží království tím nejpřednějším, pak si uvědom, že je lepší, kdyby se s tebou, nebo kdyby se s tebou cokoliv stalo, hlavní věc, když ti obstojíš v tom království. To všechno ostatní nám potom písma vysvětlují, jakým způsobem vůbec můžeme obstát. Jaká dostáváme práva například, jo? Vírou dostáváme právo být Božími dětmi. Je jenom jako jeden z těch příkladů. Stačí? Díváš se na mě jak... Co? Jo? Vzhledem k času, jo? Nebo
vůbec? Většinou věci docházejí až později.
Já to každý moc nás. Ještě jednu provokativní otázku, třeba i k zamyšlení. Vláďo, je někdy za jistých okolností bývá dost jako uváděn nebo říkán takový zvláštní termín, zní takhle, hřích proti Duchu Svatému. Slyšel jsi někdy takovýto výraz? A dokonce učení, které se kolem toho jako motá?
No tak tady... V tom evangelii Matoušově je
nyní řeč
o hřích
proti Duchu
Svatému a rouhání proti Duchu Svatému, což je...
Což je sice taky hřích, že jo, ale přece jenom přesně.
To je popírání, řekl bych, popírání moci k Boží, ke vědomě.
Nemáš s tím žádný problém. No, jak to myslím? Tak podívej se, já to myslím takhle. Představ si, že totiž předně takhle. Když to tam čteme, tak si musíme v prvé řadě uvědomit, co čteme. Čili přečíst celý ten oddíl velice pečlivě a řekl bych s modlitbou. A uvědomit si, jakým způsobem napadli farizeové a zákonníci, ne Pána Ježíše, ale Ducha Božího, Pána Boha samotného v tomto případě. Ne, že by Pán Ježíš nebyl Bůh, ale oni to v podstatě ani tomu nevěřili a nevěděli, že on není Bůh. Jo? Za jakých okolností ho napadli?
No tam...
Ne, to já vím, toto, jo? Prosím tě, nech mě to jenom dopovědět. Za vědomí toho, že ho měli stále na zřeteli, pořád ho sledovali, pořád se s ním konfrontovali v podstatě. A viděli, jak je vybaven nesmírnou Boží mocí. Dál mám za to je můj názor, prosím tě, teďka co říkám, že vešlo v obecné povědomí tehdy to, co Jan Křtitel zažil při tom, když křtil Pána Ježíše. Totiž to, že sestoupení, nebo já to řeknu ještě přesněji, ta skutečnost, jak on je stále ve spojení s Duchem Svatým, a je to ani jinak, to není možné, se tam projevuje sestoupením té holubice na něho a spočívající na něm, na Pánu Ježíši. To se domnívám, že vešlo v povědomí, tamto lidé viděli, to neviděl jenom Jan, nebo dokonce Pán Ježíš. Tam byli lidé, ti to viděli. Čili to vědomí tady toho, té přítomnosti toho ducha, a oni přesto se vzepřeli přes tu jasnou legitimaci Boží moci, to, že se Pán Ježíš Kristus projevuje skutečně jako Mesiáš, že je tím prostě se tím legitimuje, tak oni to přece udělali takovým způsobem, že pohrdavě, úplně nesmyslně, zbytečně, jde totiž o to také si uvědomit, že to vymítání těch ďáblů, těch nečistých duchů, tehdy nebyla nějaká naprosto nová, jedinečná událost, která se vztahovala jenom k osobě Pána Ježíše a nikdo jiný ne. Lidé blízcí těm farizeům a zákonníkům také vymítali. Pán to potom říká, jestliže já duchem nepřítele, tak co tady, skrze koho je vymítají vaši synové. Jo? Prostě uvědomit si tuto skutečnost, to jasné a zřejmé vědomí moci a působení Božího, které se pochopitelně vždycky projevuje v působení Svatého Ducha. A tam za těchto okolností pán říká velice závažnou větu a je zvláštní, že my se nad tím tak dost ani moc nezamýšlíme. O tom odpuštění. Ono totiž, když to odpuštění, když to budeme číst tak, jak je to napsáno, bez dalšího vsouvání čehokoliv jiného nebo přiřazování dalších skutečností, pak mě musí nutně napadnout, že to odpuštění, toto odpuštění, je v jistém slova smyslu automatické. My víme, že to, jak nám byly odpuštěny hříchy, při našem obrácení, ale i vůbec, kdykoliv potřebujeme to odpuštění, že je vždycky dáváno na základě něčeho. Prosím vás, na základě čeho? No, na základě toho, že my chápeme a poznáváme, že jsme se nějakým způsobem provinili a že stojíme o to, aby nám bylo odpuštěno. Čili na základě prosby o odpuštění, nebo touhy po odpuštění, na základě vyznání, na základě pokání. Nemyslím teď jenom to pokání při znovuzrození, že? Ale prosím.
Protikrát Kain, nemůže být ten můj hřích mi odpuštěn, Jidáš.
Ano.
Nemůže být odpuštěn, no? Čili to je to, co...
Jistě, ale tady v tomto případě jde o to, že prostě pán zde řekl větu, která pro mě na první pohled vypadá tak, existuje nějaké, já to teď nazvu tak trošičku, jakýsi generální pardon. Existuje ve svatých písmích generální, víte, co to je generální pardon? No, tak bych řekl všeobecná amnestie, nebo prohlášení, že to, co se všechno stalo, se prostě smazuje, takhle nějakým způsobem. Jo? Existuje v písmích Nového zákona něco tomuto podobné? No, já vím, ale ještě nějak jinak. Skutečně v tomto slova smyslu, že totiž o něj ne... V Pánu Ježíši Kristu to předpokládá víru a vyznání. Vyznání dvojího druhu, vyznání hřichu, vyznání jeho jako spasitele. Ale ten skutečně generální, bez ohledu na to, jestli někdo o to žádá nebo nežádá. Existuje v Novém zákoně něco takového? Ale jo. A časy této neznámosti přehlíží Bůh. Ne, tam to říká apoštol Pavel těm řekl. Ano, přesně tak. A jde ještě o něco jiného. Když pána Ježíše Krista křižovali, tak pán se k tomu vyjadřoval nějakým způsobem. V jednom případě myslím Pilátovi. A protože do mě tobě vydal, má větší hřích. Ale potom se vyjadřuje, když už tedy je přibíjen na kříž. Krásnou modlitbou, je to vlastně první slovo z kříže, jak zní, kdo to víte? Ano, Otče, odpustím. On prosí, on je oni, on prosí za odpuštění. Totiž, zase, co tímto vším chci říct, podívejte se, každé naše jednání, které je neslučitelné s Božím slovem, s Božím prohlášením, s Božími příkazy, s Božím zákonem, s Božími představami o našem životě, je ve skutečnosti jednání proti Duchu Božímu. Mimo jakoukoliv pochybnost. Kdyby bylo pravda to, co mnozí říkají, že prostě je tady jakýsi druh rouhání, které nebude nikdy nikomu odpuštěno, tak je to pravda přesně v intencích toho, co tady řekl bratr Zdeněk. Ale proč je to pravda? Protože ti lidé sice poznávají svůj hřích, svoje provinění, ale vůbec nestojí o odpuštění. Sami sebe odsuzují. Kain tím sám sebe odsoudil, že řekl, prostě se udělal větší než pán Bůh a řekl, větší je má nepravost, než aby mohla být odpuštěna. Nežádá o to odpuštění. No a Jidáš? Já jsem zradil krev nevinou, pohodí peníze, jo, a jde a oběsí se místo, aby hledal někde na správném místě odpuštění. Jo? Co to tedy znamená? Že aspoň tak, jak já to chápu, do věčného zahynutí jdou lidé, kteří se v tomto svém pozemském životě dnes, v tomto období, období zvěstování evangelia milosti, abych to tedy řekl, v období po smrti Pána Ježíše Krista, aby bylo všechno jasné, kteří se neobrátí k Pánu Ježíši Kristu, k Bohu, s prosbou o milost, o odpuštění, s vyznáním a pokáním ze svého života, tak, jak jej žili. Protože tak, jak my svůj život žijeme, se v podstatě rouháme Pánu Bohu, pokud ho nežijeme v intencích jeho nařízení, v požadavcích jeho nařízení. To je tak, jak si takhle to vnitřně cítím, a to je ono. A jenom tak.
Proto jsem tam položil tu otázku, co je pokání. Jestli pak si všichni na to odpověděli těmi verši, které jsi tam uvedl. To je podstatná, která z toho vyplývá.